Teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikesed. Me oleme teelised, hing meil isa sees.
Tere head kuulajad, hea meel on teiega taas kohtuda siin Pereraadios saates ja täna on stuudios Heli Metsala ja Margit Prantsus. Kui me Heli sinuga tavaliselt matkame mööda Iisraelimaa radu, siis täna sa kutsud üldsegi mind ja raadiokuulajaid kaasa, ma ütleksin, maakera kukla poolele. No meie poolt vaadates maailma äärde, sellepärast, et sinu jaoks on olnud 2025. aasta suvi ühe väga erilise reisimise suvi. Nii tore, et sa saad seda ka meiega jagada.
Tere armsad kuulajad! See oli tõesti erakordne suvi ja erakordne reis, milles me saime abikaasaga osaleda. See algas kuskil viimastest jõuludest natukene edasi, mõned päevad olid möödunud. Meie armsad sõbrad ühel päeval helistasid ja ütlesid, et kuulge, meil on suve kohta mõned mõtted, mis te arvate, me kutsuksime teid kaasa. Ja nende mõtted olid minna jah sinna, kus inimesed käivad pealaspidi, nagu öeldakse, Uus-Meremaale ja Austraaliasse. Meie sees, nii abikaasa Mardi kui minu sees, ilmselt esimene reaktsioon oli ei mitte mingil juhul, sest me teadsime oma rahalist olukorda, teadsime ka temperatuuri valdkonda, mis seal pool on, aga kuidagi meile tundus, et olgu, et noh, kutse oli nii kena ja nii lahke, oota, andke meile natuke aega, me veidikene mõtleme. Lõpetasime telefonikõne ära ja siis jäime teinedesele otsa vaatama. Ja minu sees, Mardi sees olid teistsugused asjad, minu sees oli esimene mõte, et tead, ärme kiirusta, äkki on Jumalal midagi plaanis, peame nüüd natukene aru. Ja ta ka nüüd liiga tugevalt mulle vastu ei vaielnud, aga üldiselt ütles küll, et see majanduslikult ei ole me praegu küll selles võimekuses, sest sinnapoole minemine ikka maksab. Aga ütleme, et kas järgmisel või ülejärgmisel päeval minu hämmastuseks ma märkasin Marti arvutist vaatamas Austraalia kohta igasuguseid pilte ja andmeid ja kaarti uurimas ja natukene läks veel aega mööda ja siis oli uksele koputus. Meie armsad sõbrad tulid meile põmdi külla ja ütlesid, et kuidas nüüd selle asja kõik on. Ja me mõtlesime, ütlesime, et no olgu, lähme.
Ma vahepeale küsin, et ütle Heli, milliseid reised Mardiga niimoodi puhkuse reise olete teinud üldse, et nagu kohe on kõik raha olemas?
Hea küsimus, mitte ühtegi. Ja teine asi, kas me üldse puhkuse reise väga oleme teinud kogu sellel asjal, see oli nii öelda Jumala pakkumine, kas te soovite selle peale minna. Me saime aru küll, et see nii on Jumala kutse, et kas te tuleksite. Ja sellel oli kaasas üks väga magus hõng ja tõesti me mõlemad vajasime noh, kui ma nii tohin öelda, hirmsal kombel puhkust. Olgu, võtsime südame rindu, ütlesime jaa ja tükk aega veel süda värises küll sees ja mina ennast julgustasin selle mõttega, et okei, mis on see kõige hullem stsenaarium, et kui ma nüüd läbi kukkun, ütlen jaa, okei, siis mul on mitu võlga, mitu laenu, mitu perioodi neid maksta, aga ehk Jumala arm tuleb ikka siin ka appi ja katab selle. Et see on see kõige hullem variant, aga kõik muu ilmselt on kõige parem variant. No nii, jaa oli öeldud, siis kohe tekis meil teekonna läbi mõtlemine ja seda me mõtlesime lennupiletite abil. Meil on olemas üks väga tore inimene, kes aitab meid nende piletite tegemisel. Ja tema tegi meile paar varianti ja see on ka väga huvitav detail, et kui me siis pidime valima, mis kaudu me tahaksime kuhugi minna, üks mõte oli meil kindel, et igal juhul tulevad Uus-Meremaa ja Austraalia mõlemad, et ainult Austraalia peale me ei jää, reisipikkus on umbes 3 nädalat ja meil oleks olnud võimalus Doha kaudu lennata või Singapuri kaudu. Toha peaks olema seal Araabia maades üks päris põnev kohakene, et see oleks olnud minu huvi küll sinna sattuda. Aga ikka see Singapur tõmbas. Ja siis me palusime veel teha endale sellised piletid, et me Singapuris saaksime vähemalt korraks minna linna peale. Ja huvitav on siin nüüd see detail, et tänu sellele, et me ei valinud Dohat, kevadel läks ju kogu see Iisraeli, Vahemeremaade, Araabiamaade, kogu see asi väga pingesse. Hiljem ma mõtlesin, et küll on tore, et me seda kaudu ei hakanud midagi pingutama. Aga jah, me siis ütlesime jaa Jumala pakkumisele minna puhkama, lennata kõigepealt Šveitsi Zürichisse, seal oli paari tunnine ootamise aeg, siis sealt edasi Singapuri ja seal oli peaaegu terve päev ja me vajasime küll puhkust ka Singapuris, kuna üks väga pikk lend oli siis ära lennatud ja sealt jätkus meie teekond Uusmeremaa ja Austraalia suunas. Ja muidugi meie kripeldasime eriti mina, abikaasal oli nii palju tegemisi, et ma ei teagi palju ta kripeldada jõudis, aga mina küll kripeldasin, et Jumal, kuidas nüüd saab rahadega. Ja teatud reisidega ma ise nimetan seda kuule ja anna nüüd mulle andeks, et ma olen üks tõeline susserdaja. Aga see susserdamine tähendab seda, et ma ei peta, ma ei valeta, ma ei tee maksupettusi, ma ei tee ühtegi vale asja. Aga Jumala armus, ma kuidagi suudan mingid rahad kõrvale panna ja nagu meil juba sai nimetatud, et me, ega me ühelegi reisile ei lähe nii, et meil on kõigepealt raha olemas. Aga nende susserduste kaudu, iga kord, kui ma reisilt tagasi tuleme, mul on kõik makstud ja kõik on olemas. Ja ma ei tea, see on puhas Jumala arm. Olgu, aga see kord nüüd numbrid olid suuremad, kripeldus oli suurem ja üsna viimase hetkeni oligi kripeldus, et kuidas me teeme. Ja üks faktor, mille ma jätsin nimetamata, kui meil piletid olid juba olemas ja tehtud, siis tekkis võimalus, et me ei pea pileteid mitte kohe maksma, vaid me võime aasta lõpuni maksta. Ja see sai väga tugevaks faktoriks muide, miks me ka julgesime jaa öelda. Et see oli see eellugu ja miks ma seda nii detailselt välja toon, on see, et Jumal kutsub meid kõigis Jumala kuningriigi asjades kõndima vee peal, usus välja astuma, nii nagu oli see Peetruse ja Jeesuse lugu nüüd reaalselt vee peal kõndimises. Peetrus oli see, kes kui ta siis selle tondi seal vee peal ära tundis ja ütles, et Jeesus, kui sa oled sina, kutsu mind ka. Ja selle peale Jeesus ütles, tule ja Peetrus läks. Et mõnigi kord see Jumala kutse ongi umbes selline, et mitte meie ei manipuleeri Jumalat ja ei ütle, et Jumal saada nüüd oma kutse. Aga meil peab olema see usu häälestus meie sees, et olgu, mitte üks asi ei paista klappivat, aga Jumal, kui sina kutsud, siis sina ka varustad ja sina teed teekonna võimalikuks. Noh ja nii me teele asusimegi.
Kuidas näeb ette valmistus 3-nädalaseks reisiks teisele poole maakera? Me oleme käinud Heli mitmel korral koos Iisraelis nädalaks ajaks. See on ka juba teistsugune kui üks päeva või kahe sõit Soome näiteks, aga nüüd äkki 3 nädalaks ja täiesti teise kliimasse teisele poole maakera.
Ja kõigepealt me viisime ennast kurssi viisadega. Nendes riikides ja nüüdseks on need tingimused hästi palju veel muutunud. Viisad maksavad ja nüüd juba päris palju meil õnnestus see reis sättida juuni teise poole peale, juuli esimese poole peale, mis tähendab, et seal pool oli talv, välja arvatud Singapuris. Singapur on kogu aeg 1,32-35 kraadi. Allpool seal oli talv, mis meile ka sobis, me ei tahtnud liiga kuumas piirkonnas liiga kaua kannatada ja viisadega oli vaja ennast kurssi viia. Ühes riigis oli vaja viisa endale tellida, teha, maksta, teises oli vaja lihtsalt registreerida, et me oleme tulemas ja kolmandas minu mõelest oli samamoodi. Et viisime sellega kurssi, siis mõned nädalad hiljem, see võis juba olla veebruaris, me istusime maha, valisime välja hotellid ja see oli ka väga huvitav. Me proovisime vaadata erinevate paikade kaarte, linnade kaarte, et kuhu see hotell umbes jääb, aga noh, tegemist on väga suurte suurlinnadega. Üks linnak oli natuke väiksem, kus me viibisime, aga kõik teised olid suurlinnad ja mis iganes tunne meil oli, ega me ei teadnud, kuhu me hotelli võtsime. Leppisime kokku, et me ei võta liiga madalat hinnaklassi selleks, et hästi puhata, sul peavad olema meeldivad tingimused ja me läksime puhkama. Aga me ei võtnud ka luks hotelli. ja hiljem reisi peal ma pean tunnistama, et see oli Jumala käsi, mis meid siin ka juhtis kogu aeg. Me olime praktiliselt kõikides paikades, kesklinnades, väga hea ligipääsetavusega igasse kohta, kuhu me minna tahtsime. Niimoodi oli meie teekond ette valmistatud. Siis raha küsimused. No meil pole taimugi, kui palju midagi kaasa vahetada. Aga me omavahel leppisime kokku kaardid kaasa, siis pangakaardid, maksekaardid, kui ka veidi sularaha. Seda vahetame, seda ei vaheta. Ja see grupikene, kellega me nüüd siis teele asusime, see oli 5 inimest. Hämmastav oli see, et meil oli kõikides asjades täielik üksmeel, täielik avatus üksteise eest. Kuidas sina sellest arvad? Kas sul selleks on raha? Kas sa tahaksid sinna minna? See oli lihtsalt hämmastav. Ma oskan ainult seda öelda, et tänu Jumalale, kui tema arm on asjade üle, siis see on kokku magus, magus, magus. Mis sest, et see läheb meile maksma ja seal on omad pingutuse kohad ja kõik asjad on sees olemas. Aga et see oli siis see tore ettevalmistus.
Kuidas läks sõit, ma mäletan sinu ühest eelmisest jutustusest, kui te käisite Vietnamis, sina pidid kahjuks ühe otsa täitsa üksinda minema, kas see võrd olite ikka kõik viiekesi koos?
No ma olin ka lahingu valmiduses, eks me seal juba kõik mäletasime seda minu eelmist maha jäämise korda, aga ma olin tõesti, mul oli kogu Jumala sõjavarustus peal ja ma juba ette kuulutasin, et röövimist ei tule, selliseid ohtlike asju, Jumal sina palun kaitse meid, meil oli palvekate peal, et me olime selles mõttes jah, löögivalmis ja kõik õnnestus. Meil kokku reisi jooksul oli 10 lendu, mis on väga suur hulk lende, mitte ühtke hilinemist, mitte ühtki viibimist, mitte ühtki segadust, katkestust, mitte ühtegi. Ja kindlustusi võtsime ka väga tõsiselt, sest me teadsime, et kui Uus-Meremaa on, noh kui ma nii julgen öelda, absoluutselt kõigest puhas ja vaba, siis selle võrra Austraalias on kõiki sitikaid, satikaid, roomajaid, veelukaid, noh ainult nimeta, kõik nad on seal olemas, ehk siis kõik need võimalikud terviseohud, kokkupuuted ühe teise või kolmandaga, kõik on ju olemas, et me tegime endale korralikud kindlustused. Oli küll rahanumber natuke suurem kui tavakindlustus, aga me mõtlesime, et ei, parem las meil olla üksmeel, südamerahu ja kõik on hästi tehtud. Mis iganes siis meile tee peale võibolla on ette pandud, me oleme siiski valmistunud.
Aga kõigi tervis pidas kenasti vastu, ei olnud mingid intsidente?
Mitte ühtegi intsidenti, mis oleks meie elu värvinud mingit värvi. Ja nagu ma ütlesin, me olime talve ajal ja see ka väga aitas kaasa. Sealsete maade talv on, no võt, nii nagu meie september siin. Ööd on jahedamad, aga päev on kas siis vihmane või kuiv, 17, 18, mõni päev 19, aga et selles piiris.
Ja esimene selline suurem peatuskoht oli teil siis Singapur.
Jah, meil on kunagi ammu meie koguduses käinud üks kristlaste grupp Singapurist ja ma mäletan, et tollest ajast peale mulle jäi südame sinna salasopikesse unistus, et kui Singapuri saaks. Ja mina valmistusin reisiks ka veel niimoodi, et ma kõikide peatuspaikade kohta katsusin, kas võin natukene uurida, et mis seal on ja kuidas seal on ja Singapur on tõepoolest imede maa, ma ütleksin. Tervikuna see meie reis oli enne kõike Jumala loodu imetlemine sõna otsases mõttes. Kõik, mis Jumal meie planeedil on teinud, kõik on imetlusväärne ja me saime hästi palju olla looduses, hästi palju Jumala kätte tööd näha just looduse poole pealt. Ja Singapur on selles mõttes põnev riik, et nad on pärast teist maailmasõda väga alandliku ja suure ja põhjaliku tööga riigi üles ehitanud ja nende, kuidas ma ütleksin, mitte nagu eeskuju, aga see, mida nad armastavad ja imetlevad, on loodus. Nende arhitektuuris on hästi palju looduskujundeid, näiteks orhideede aiad ja siis sealsete taimede, puude, lillede aiad, noh need on lõputu rikkus, lõputu ilu ja me küll viibisime sisuliselt ainult pool päeva Singapuris, aga me jõudsime ära käia maailma ühes. Ma arvan, et tänapäeva maailmas me võiks nimetada seda peaaegu, et maailma imeks Marina Bay Sands, selline paik, suur hotell, keskus, kus on kõrge kolme torni peale pandud sinna üles siis bassein. Kui seda internetist vaadata ja otsida, kõik tunnevad selle koha ära, seda on filmides, dokumentaalides ka igal pool näidatud ja meie eesmärk oli ka, et kui nüüd jõuaks ainult lennujaamast, mis on muide ka maailma kõige ilusam lennujaam, seal on näiteks liblikate aed, orhideede aed, see tohutu ilus ja tohutu suur lennujaam. Aga et jõuaks korra ikka panna jala linnas maha ja äkki jõuaks minna vaatama seda maailma imet. Ja meil läkski nii hästi, me jõudsimegi. Läksime kesklinna, proovisime lennujaamast võtta ka mingi tuuri, sest me mõtlesime, et meil võib olla küll interneti informatsioon, aga ega me ikka ise ei leia selle lühikese ajaga midagi, äkki on mingi ringkäik. Kõik oli välja möödud, enam ei saanud midagi. Okei, võtsime siis mingi shuttle peaks olema taksolaadne väike bussikene. Meid igal pool nii-öelda piiras, aga ta ei piiranud. See, et meid oli viis, see tähendab, et meil oli alati vaja natuke suuremat masinat, et juht plus viis inimest. Aga võtsime siis ühe selle suurema masina, sõitsime kesklinna otsa selle kuulsa arhitektuuri rajatise juurde ja vaatasime alt üles, vau, aga küll oleks tore, kui saaks ikka üles ka, et sealt ülevalt alla vaadates sa saad need paar tundi, mis sa keset Singapuri oled, sa saad mingi maitse suhu. Läksime siis sinna sisse, ime ilus, luksuslik, tõesti ilusasti tehtud, väga maitsekas ja inimesed, küllap oli seal ka palju turiste, aga kohalikud on hästi alandliku ja meeldiva olemisega ja mulle jäi mulje, et see üksteise suhtes selline arvestav, hooliv hoiak, et see on nende elustandard. Ja siis proovisime sealt alt kuskilt hotellist uurida, et kas äkki siin on mingi ekskursioon, et meile näidatakse viiakse. Ei, tänaseks on kõik läbi müüdud, midagi juba enam ei ole, kõik kohad on täis. No siis me mõtlesime küll, et oih, alt üles nüüd küll me ei tulnud seda vaatama, et äkki midagi kuskil on. Ja siis abikaasa Mart nurga taga kuskil liftide juures märkab, et oih, aga siin on mingi silt, et me saaksime sõita 17. korrusele, meil polda aimugi, mitu korrus seal on. No aga lähme vaatame siis 17. aknast välja alla, et siin on mingi nagu baar, 35 kohaliku dollarit vist maksis üks pilet. No lähme vaatame ülevalt alla. Ja kõige imelikum oli see, et kui me siis üleval liftist väljusime, me olime seal basseini kõrval ja me aru ei saa, kuidas see võimalik on, kas olid mingid vahekorrused. Ühesõnaga me saime täpselt sinna, kuhu me tahtsime. Me saime, seal oli niuke kohvikulaadne, me tohtisime ühe laua endale võtta, kuigi kõik oli reserveeritud, kohti polnud, aga tunniks aegs oli. Siis ainus, mida me ei saanud ja mida me muide too hetk nii väga ei tahtnudki, me ei saanud minna sinna basseini ujuma. Mina oleksin muidugi igal pool ujunud, aga seekord see ei olnud meie eesmärk. Ja siis me seal istusime, tellisime väiksed, tegelikult olid pileti sees isegi väiksed joogid, mingid mahlalaadsed, sellised kokteili, mõnusad joogid. Istusime ja nautisime ja kiitsime Jumalat, et siin me oleme, isa sa oled meil lubanud siia tulla. Imetlesime neid vaat teid, mis on Singapuris, see osa linnast, linnriigist tegelikult on ikka, ma ei tea, kõrgemat kvaliteeti ei ole võimalik leida.
Mis sealt siis paistis? Kas linna oli hästi näha või oli seal ka udu?
Ei, seal oli üsna selge pilt, kõik oli hästi näha, aga see osa just, seal olid väga erilised hooned, näiteks üks koht, mis mina sain aru, et see on nagu muuseumilaadne, see nägi välja nagu lilleõis, seda raske kirjeldada, aga see oli nagu õielehtedest mitmekihelised nagu õielehed, arhitektuur seda väljendaski, siis oli tehtud teisel pool kogu seda kompleksi, olid hiigla suurte puusarnaste ehitistega suur park ja need olid sellised tornilaadsed ja jälle ma ei suuda kirjeldada paigad, kuhu inimene sai üles minna, ülevalt alla vaadata seal ja alutada, nad kõik imiteerisid looduskujundeid, siis olid järvekesed tiigikesed, ühe tiigikese kaldal, mul oli õnneks binokkel kaasas, ma sain vaadata, oli hiigla suur metallist kiil ehitatud. Ime ilus, et looduskujundeid ja kõik need paigad olid neid täis, aga ometigi mulle ei olnud kordagi seal mingid, nagu et nüüd kummardatakse loodust, et näe, milline loodus meil on ja nüüd kiilid, konnad, lilled, puuoksad, et see on see ihalusobjekt. Ta pigem on imetlusobjekt, aga tal ei olnud seda vale hõngu. Muidugi paari tunniga sa ei taju kõike vaimulikku, mis õhus on, aga mulle ei jäänud seda tunnet küll.
Aga kas te midagi kristlikku ka seal siis tajusite või märkasite?
Ei, otseselt kristlikku mitte, aga ma olen nende ajalugu natukene lugedes. Ma olen aru saanud, et küllab seal on kõike. Me oleme Aasias, seal on Aasia mõtteviisid, Aasia kord ja nagu ma ütlesin, seda riikigi on ju üles ehitatud inimeste hiigi pisarate suure tööga. See kõik oli meeldiv, võibolla kui seal elada pikka aega ja hakata neid sügavusi nägema, küllab tajub ära ka selle riigi valupunktid. Aga mulle meeldis seal olla ja ma kuidagi tajusin väga, väga armas oli kõik see õhkond. Nii et kui sa küsid, et kas see on kristlik, noh, Jumal on kõik loonud ja Jumal armastab iga inimest ja seda võrd on kogu maailm kristlik. Aga muidugi ma ei näinud otseselt ei Jeesuse nime, ei koguduse ühtegi silti, aga no me olime lühikest aega ja kindlas piirkonnas.
Aga kas jäi selline mulje, et tahaks siia veel teinekord tulla ja uudistaks veel mingeid vaatamisväärsusi?
Jah, tahaksin küll ja tahaksin väga kogudustesse sattuda, mulle meeldiks seda teha.
Jah, sest kogudusi seal ju on ja mõned on isegi päris suured.
Jah, muidugi sinna poole tasub või noh, tuleb minna küllalt kopsaka rahakotiga, seda ma pean ka ütlema, et ilmselt nad üldse ei tea, mis asi on odav, vähemalt selles keskpaigas, aga äärelinnad, kus elavad töökad, tublid inimesed, seal on kõiki igat sorti inimesi, ma usun, aga ta on siiski heaolu riik ja kas seal tänava inimesi kohtaks, võibolla kesklinnas lihtsalt ei ole neid, aga muidu puhas, ilus, hoolitsetud linnriik.
Ma loen arvutist, et Singapuris elab üle 6 miljoni inimese.
Ja.
See on selline saare riik. Kas seal rahvastiku tihedus on vist päris tihe?
Ja. Ilmselgelt on selles hotelli ümbruses kogu aeg oli sagimine. Teed, mida mööda me sõitsime, no me sõitsime lennujaamast sinna Marina Sands Bay kompleksi juurde ja tagasi lennujaama. Seal muidugi on kiirteed, kõik on hästi korraldatud, meeldiv liiklus, mugav, kõrge kvaliteet. Igal pool on kõrge kvaliteet, seda ma oskaksin öelda.
Inimesed ei ole vist väga lärmakad?
Ei.
Nagu Aasias?
Kord valitseb ja jäävad. Nii palju, kui ma olen sellest riigist kuulnud, seal ongi kord. Hoidu nätsust ja nätsu mahasülitamisest sa saad kohe trahvi. Ma ei tea, mis on praegune taks, aga omal ajal see kristliku gruppi inimesed, kes meid külastasid, rääkisid, et kui mahasülitad, $300 on kohe trahv. Nii et seal hoitakse korda ja puhtust, ja aga see looduse väärtustamine ja hindamine, see oli armas. See mulle meeldis.
Teelised.
Singapurist edasi me läksimegi Uus-Meremaale. Sealt edasi allapoole jääb veel üks piirkond, aga üldiselt see vist on üks kaugeim võimalik paik, kuhu minna. Ja see Singapurist lend Uus-Meremaale oli samuti pikk. Me olime juba lennanud üheksa tundi vähemalt, kui mitte rohkem. Nüüd tuli teine 11-12 otsa, et selles mõttes oli hea, et me saime korraks jalgu sirutada Singapuris. Ja me lendasime Uus-Meremaale. Uus-Meremaa nimelt koosneb kahest saarest, Põhjasaar ja Lõunasaar. Lendasime Põhjasaare kõige põhjapoolsemasse linna nimega Auckland.
Mis vist ongi kõige tuntum Uus-Meremaa linn? Ta on ka kõige suurem, siiski mitte pealinn.
Ta ei ole jah pealinn. Jah, on küll nii. Ja seal astusime sellisesse kargesse ilma, mis mulle esimese asjana nagu meeldis, seal oli nii eriline õhk. Väga puhas õhk on Uus-Meremaal.
No keset vaikset ookeani.
Just, aga ikkagi seal juba altpoolt tuleb neid jahedamaid õhuvoolusid, ka neid kargeid õhuvoolusid. Ja see teadmine, et sul ei ole putukaid, ei olegi putukaid. Sääski pole, kärpseid pole,
kuidas, olegi. Kuidas see võimalik on? Me oleme ka Põhjamaale juba siin lähemal, aga no meil ikka suvel putukaid oma
jah. Ikka jätkub, eks ju. Ja ma arvan, et nende asukoht, nad on ikkagi järgmisest mandrist nii kaugel, nii eraldatud. See võiks olla üks vastus. Aga mis oli minule hästi suur üllatus. Ma teadsin küll, sest me olime ju valmistunud, et nii Uus-Meremaa kui Austraalia on oma tolli reeglite poolest väga karmid paigad. Aga see, kui tõsiselt Uus-Meremaal olid need reeglid pandud, see üllatas mind kohe tugevalt. Ja ma arvan, et see on ka üks põhjus. Nende loodushoid on väga kõrgel tasemel ja nad selle abil, et neil on nii raske sissepääsureegel, sa ei saa tulla sinna hooga sisse ja mütsiga lööma, vaid sa läbid väga korraliku kontrolli. See kaitseb seda riiki väga ja kogu selle riigi loodust. Seal oli kolm valdkonda. Üks oli kogu toidukraam, mida sa kaasa nii öelda ei tohigi võtta. See oli pikk loetelu ja loomulikult ei mingeid puuvilju, mis on minule alati raske, sest mulle meeldib alati, et mul on koti põhjas üks õunakene või ma ei tea, pähklikott või mida iganes. Mingid asjad olid lubatud, aga need kõik tuli deklareerida ja ma kahtlustan, et mis iganes deklareeritud sul siis oli, seda ka kontrolliti. Nii et me olime teinud korraliku puhastuse kõik oma kotid. Mul küll sala ja üks šokolaadi kommikarbike oli, aga noh, ta oli pakendatud ja vabriku toode, et ma lootsin, et ja ikka palvetsin ka, oo jumal, palun, et nüüd see ei tuleks pahanduseks. Mul kuidagi keegi väga armas inime oli teinud erilise kingituse tilluke karbike ja ma mõtlesin, et see on see koht, kuhu ma tahaks abikaasaga nüüd seda maiustada, selle karbi ära kasutaksin seal. Nii et mul oli nagu väike sala selline asi kaasas. Aga läks hästi ja kõik oli ilus. Nii et toiduasjad, seemned, taimed, see kõik on keelatud, mitte midagi ei tohi viia ja meie Eestis nüüd oma nende hirmsate teolaadsete volaskitega võideldes, nüüd me mõistame seda olukorda. Toidud oli üks valdkond, siis ei tohtinud kaasa loomulikult mitte mingisugust elusloodust võtta, sest osad inimesed reisivad ju kukkede ja kanadega. Ma ei tea, kuidas on koertega kas või lemmikloomadega, küllab seal on mingi väga eraldi reeglistik, seda me ei uurinud.
Ilmselt karantiin on, et sa pead mingiks ajaks jäämes karantiini.
Aga kolmas valdkond olid, kui sina satud töötama näiteks farmis või oled matkaja, siis oli seal eraldi reegel, et sa ei tohi olla paar päeva enne reisi olnud kuskil mingis looduspiirkonnas, telkimas, matkamas. Ja ilmselt, kui sa siis olid seda teinud, seal tuli ka mingi kontroll, sulle ei tohtinud peaaegu, et matkatarbeidki olla. Näiteks mingid matkasaapad, millega sa oled olnud, no ma ei tea, Eesti rabas kuskil. Ma ei tea, kuidas seda kontrolliti, juhul kui siis mõnel oli, ilmselgelt ta pidi deklareerima ja küllab seal siis toimus kas mingi puhastusprotsess, aga isegi see reeglistik oli väga karm. Ja alguses ma mõtlesin, et kas siis matkatarbet tohib ainult Uus-Meremaalt osta või oi-oi, kuidas siis seda lahendatakse. Aga minu suureks üllatuseks, vaat see on tore üllatus, kui me olime reisilt tagasi tulnud, täpselt samasuguseid reegleid ma lugesin Tallinna lennujaamas. Ehk mul jääb mulje, et see on nüüd ülemaailmne asi, mida tehakse tõenäoliselt igal pool, et valvatakse neid seemnekesi elusloodust ja seda, mis su saabaste küljes kaasa tuleb lendudega. Ilmselt kõik maad tegelevad kuhugi maani sellega. Okei, nii et südame värinal me sinna Uus-Meremaale läksime ja väga üksteisele ütlesime, et vaata nüüd seda ja vaata nüüd toda ja seda ei tohi ja toda ei tohi ja me kindlasti liialdasime. Hiljem ma lugesin, et ikkagi teatud sorti vabrikutooteid, no näiteks pähklikott, mis sul on hermeetiliselt kinni vabriku poolt juba vandud, see ilmselt oleks võinud olla, aga noh, me ei hakanud mitte millegagi riskima, et kui korra nii kaugel oled tulnud ja jääd ukse taha, siis on küll pahasti. Seda ei tahaks. Aga siis me olime Uus-Meremaal ja see õhk, mis seal oli, see oli lihtsalt võrratu. Me olime ka valmistunud sedapidi, teades seda, et lennujaamast linna hotelli sõitmine ei pruugi olla liiga lihtne. Ma olin paaris kohas ostnud, tellinud takso juba ette ja maksnud selle eest. Aga mingil põhjusel ma ei osanud kohe reeglitega kaasas olla ja see esimene shuttle, mis meid lennujaamas ootas 45 minutit ja läks ära, sest meie lend ilines, me ei saanud kohe. Ma ütlesin, et meil ei olnud lendudega probleeme, aga selles mõttes väike 10-15 minutit ja lennukis istumist, seda ikka natuke oli. Ja meie shuttle läks ära ja natuke oli tegemist, et uus saada, aga tühi asi, see oli väike raha ja see pole midagi. läksime oma hotelli, mis oli väga skandinaavialik ja nunnu ja meile hästi sobiv. Ja Auckland, see osa, kus meie olime, on mereäärne linnake, mägine, nii et seal on autosõites on nii ülesõitu kui allasõitu. Nagu ma ütlesin, arhitektuur oli hästi meile meelt mööda, ikkagi madal hoonestus, oli olemas see kesklinna osa ja nendel on seal, kesklinnas on teletorn. Ja sinna teletorni otsa saab sõita ja seal oli ka hüppevõimalus, niisugune vastavas varustuses vastavate köitega väga turvatud, 300 kohalikku dollarit vist maksis, oleks saanud
kas
alla hüppata.
Kas sa kasutasid võimalust?
Tead, mul olid rahad nii pingul, aga ma hoolega mõtlesin, kas ma julgeksin ja ma sain aru, et ma julgeksin ja mulle piisas sellest mõttest. Ma tõesti oleksin kallis kuuleja alla hüpanud.
No sa saaksid seda oma kõrguse mitte kartmist minu meelest kasutada kas või Eestis aidates mõne kiriku aknaid pesta, et käsi ei pea kohe minema. Just. Teisele poole maakera alla hüppama kuskilt.
Vaata, võibolla see on niimoodi, et madalamas kõrguses mul tekib küll niisugune ebamugav tunne, aga see oli nii kõrge, see oli üle 300 meetri, et tühja sellest see on juba nii kõrge. Aga Auckland oli jah, armas paigakene. Jalutasime ja minu üks peale selle värske õhu ja skandinaavialiku arhitektuuri järgmine mulje oli puud. Teate, uus meremal on puud. Kui ma seda nüüd ütlen, ma hüüaksin seda 5 korda tugevama häälega. Nii suured puud, ma kordades suuremad kui meil.
Et meie omad on nagu põõsad selle kõrval.
Jep, jep. No nii erakordselt suured.
Mis puud need siis olid?
Ma nimetus ei jõudnud uurida ja nad olid, osad olid raagus, osad olid lehtedes. Seal oli rohelust piisavalt, kuna see õhk on seal nii hea, nii niiske, et seal päris raagu võibolla kuival perioodil natuke läheb sellel kuumal suvel, aga talvel sellist päris kollast või ma ei tea, mis värvi pilti ei ole, et rohelus oli ikka igal pool. Ja me olime Aucklandis 3 päeva. Ööd olid jahedad, hotelli ei köetud, nii et siis me panime kõik omale soojendused sisse. Me olime seda kuulnud ka, et seal pool niimoodi tehakse, kuna suvi on nii kuum, et mis sa sest talvel sest siis veel soojendad, et me saame suvel kuuma küll. Aga kui õues on 8 kraadi, siis on toad ikka jahedapoolsed ja öösel nii oligi. Aga siis, kuna me olime Aucklandis 3 päeva, ma olin lugenud ette, et seal on üks käebiku filmi tegemise paik ja minu kujutlustes, noh niimoodi üle jala, ma lugesin ingliskeeles, ma kujutsen ette, et kas see siis on äkki mingi Hollywoodi selline angaar, kus on papist ja vineerist asjad püsti, no see mind küll väga ei huvitaks. Aga kui me hakkasime hotellis, väga hea teeninduse ja kvaliteetse toiduga hotell oli äärmiselt meeldiv koht. Küsisime alt valvelauast, et kuidas siis teil, mida te soovitate teha, et meil on üks täispäev. Kindlasti minge seda hobbit on ingliskeeles seda paika vaatama. Ja mul oli Eestist üks mu poegadest ka öelnud, et emme, mu töökaaslased just käisid igal juhul minge sinna. No, mina siis oma umbusu panin kõrvale. See oli kallis ekskursioon, sest meil see oli kuskil 2 tundi Aucklandist välja sõita. Loodusesse me vajasime sinna sõiduks taksot, sest rongi ei olnud ja tagasi sõiduks taksot. Vastasel juhul me oleks pidanud jääma ööseks Hobbitoni ja see tähendas jälle uut hotelli, aga meil juba oli hotell olemas, juba oli makstud. Nii et me valisime taksot, 2 tundi sõitu ja siis Hobbitoni külastamine, nii et kokku meil läks seal terve päev. Ja nüüd, armsad kuulajad, ma kujutan ette, et meie hulgas on mitut sorti inimesi. On neid, kes ei ole mitte midagi käepikuraamatust või sõrmuste isanda raamatutest kuulnud. Ja siis on neid, kes on kõiki neid lugenud, on filme vaadanud ja on tõelised nende kunstiteoste armastajad. Ja see on tore, et nii on. Meie abikaasa Mardiga oleme väga suured Tolkieni, kuidas selle nime hääldus nüüd võiks olla, kes on eelmise sajandi inglise kirjutaja ja filoloog, kirjutanud siis Kääbiku ja Sõrmuste isanda seeria ja sellest on tehtud filmid. Ta on ise hariduselt lõpetanud mitmeid kolledžeid ülikoole ja ta on inglise keele keele ja kirjanduse professor olnud, haruldaselt rikka fantaasiaga kirjamees ja mina pean tunnistama, et nendes raamatutes nii käepikus kui ka sõrmuste isandates on minu arusaamist mööda väga erilisel moel jutustatud muinasmaailma kujundite abil, tegelaste abil, kes on vaatamata sellele, et nad on muinasmaailma ka seotud, nad on ometi äärmiselt realistlikud, väga elulähedased tegelased ja nende abil on kirjeldatud eluteekonda, mis on täis võitlusi, õnnestumisi, ebaõnnestumisi, suure asja otsimist, elu mõtestamist, selle leidmist, üksteise toetamist, üksinduse hetki, armastust, kõike seda on need raamatud täis ja minule on need teosed meeldinud nii raamatud kui ka filmid ja ma pean ütlema, et nii palju kui ma vaimumaailmast midagi tean, on minu mõelest need teosed kõik nii raamatud kui ka filmid on vaimumaailma peegeldanud just täpselt sel kombel, kuidas meie oleme seda mõistnud abikaasa Mardiga. Nii et selles mõttes meil oli tegelik huvi ka seda käepiklat näha, isegi minu eelarvamustele vaatamata. Ja me siis asusime teele. Ja juba teekond oli tore. Me saime näha kogu selle Põhjasaare põhjaosa loodust. Fantastiline loodus, imeline loodus. Ja siis me kuulsime ka seda lugu selles Hobbitunis käies, kuidas sündis see film. Seda hakati tegema minu mõelest juba 99-2001 ta vist sai valmis ja see toimus niimoodi, et filmimeeskond, kes siis hakkas selle ideega tegelema ja need autorid ja kõik käsikirja kirjutajad ja nii edasi, lendasid ühel päeval helikopteriga selles piirkonnas ja otsisid paika, et kus võiks teha ühe käepikla ehk käepikute küla. Peter Jackson, kes on filmi autor ja kelle juhtimise all see film valmis, minu arusamist mööda ka tema oli selles helikopteris ja järsku jäi silm ühele vahvale piirkonnale just Põhjasaare, no ma arvaksin, et keskosas sellele piirkonnale jäi silm peale, maandusid läksid, sattusid ühte farmi ja farmi omaniku perekonna nimi oli Alexander, nii palju ma mäletan. Ja küsisid, et kas sa oleksid nõus oma maid mingiks ajaks meile rentima, me tahaksime teha filmi, käepiku filmi. Ja nii siis tehti lepingud, kokkulepped, mis iganes ja see maastik on seal väga eriline. Nagu ma juba ütlesin, seal on puud suure tähega, erilised, erakordsed puud ja kahjuks meie oma tuuril sinna Lõunasaarele ei jõudnud. Ma olen aru saanud, et sõrmuste isanda filmi kõik need erilised metsad, mäed, kõik need paigad on enne kõike Lõunasaarel, aga käepiku film on rohkem Põhjasaarel tehtud ja mõlemates filmides loodus on no lihtsalt fantastiline. Aga farmer oli nõus, teeme siis siin filmi ära, tehtigi, ehitati tervese käepiku küla, kes filmi on näinud, see mõistab kõik need ümmarguste uuste ja akendega toredad väikesed onnikesed. Loodus on seal selline, et seal on paari kümnest kuni paari saja meetri kõrgused sellised ümarad mäekuplikesed, ime armsad panoraamid ja kõik on sellised nagu muhud, väikesed veekogukesed ja puud igal pool.
Ja see on nagu selline muinasjutt.
Täiesti muinasjutt ja nii sobiv sinna käepikusse, käepiklasse ja kui Tolkien ühel hetkel seda filmi või Tolkien, kuidas me seda hääldasime, seda autorit, seda filmi vaataks, ma arvan, ta oleks täiesti rahul, et see versioon sobib. Okei, see külakene ehitati üles, film tehti ära ja külakene võeti uuesti maha. Ja siis hakkas film mööda maailma rändama ja kogus niisuguses hulgas vaatajaid, kogu selle linateose armastajaid, et see Alexander, see farmer, kes oma lambukesed siis oli jälle oma maadele karjamaale lubanud, võttis ühendust Peter Jacksoniga ja ütles, et kuule, me ei korja raha piisavalt veel üles. Ehitame uuesti tagasi ja teeme siia sellise turistide kompleksi. Ja nüüd see ongi, ütleme, kuskil kolm veerandi peal valmis ehitatud. See on nii armas paik. See on nii tore paik. Kui sa sinna jõuad, kallis kuulaja, kui sa peaksid sinna sattuma, kindlasti sattu, kui sa saad. sa lähed sinna kohale, seal on kõik armsasti ära korraldatud, seal on söögikohad, kohvikud, kõik, mida inimene vajab, siis sa istud bussi peale, sind viiakse külasse kohale, sulle antakse kaasa gruppi giid, seal on 15-20 inimeselised gruppid ja inglis keeles küll, aga siis toimub see tutvustus, mis on siin majas, kuidas see oli. No näiteks see põhipuu, mis on Frodo maja lähistel, selgub, et see on ainus puu, mis on tegelikult kunstlik puu. Seal on ehitatud üles väga ilusa puu võraga, suur puu ja lehed telliti, mina sain aru, puu lehed telliti Taimaalt. Tuhandete kaupa siidist lehti, mis siis üks haaval värviti vastava värviga, kinnitati okste külge, kujutage ette, milline töö, aga siis kas ilm peatas filmimist või mis seal iganes oli, päike pleegitas kõik need lehed ära. Siis need tuli üks haaval kõik maha võtta, uuesti värvida ja uuesti üles kinnitada, nüüd juba parema värviga, et niisugune töö tehti ära. Aga seal käebik kutte külas saab siis ringi jalutada, kogu seda eluolu vaadata, see on nii nunnu, see on nii armas ja nüüdseks on sinna rajatud ka üks kääbikute maja. Need teised on kõik väline külg, on lihtsalt olemas, sisse ei saa, aga üks maja on, kuhu saab sisse minna. Ja no see on see tõeline muinasjut. No nii ongi, nagu filmis oli, sa saad igale poole istuda, sa saad katsuda, vaadata, tuli on kaminas päris, lauakesed, laste mängutoad, sahver ei sisalda päris toitu, seal on jah tehtud plastmassist, puust, mis iganes, materjalist, aga kogu see sisekujundus, me küsisime, et kus te selle kõik saite, see meenutas meile peaaegu, et Eesti Rokkalmaare muusiumit ja giid vastaski, et jah, siin on kõike, et siin ongi vanemat kraami, aga siis on ka meil hästi palju kunstnike keraamikuid, kes oskavad teha potte ja asju nii, et nad näevad välja vanad ja sobivad siia konteksti. See on imeline paik, meil oli selline päev, selline elamuste rohke päev, ma olin täiesti üllatunud ja tegelikult Jumala ees ma mõtlesin ka, et no näed, nii me vahel olemegi, mul on ette kindel arusaam, tegemist on Hollywoodi angaariga, mis on pappi ja vineeri täis, kas ma pean sinna minema, mind üldse ei huvita, aga ma satun erakordsesse võlumaailma, mis on mitte lihtsalt, ta ei ole turisti lõks, et kus lähed ja sest pilet oli kallis, ta oli no 50 eurot nägu kindlasti või isegi rohkem, ma lihtsalt ei mäleta, meil oli mitut sorti pileteid seal ja see raha on kõike seda väärt. Sellise hoole, armastuse, ma ei tea, hellusega rajatud kompleks ja siin ma julgen küll öelda, seda läbib selline kristlik elujaatus, sest Tolkieni elust on teada, et ta oli sõjas kaasas ja neid sõjakoledusi läbi elades see murdis tema hinge tõeliselt ja ma tean inimesi, kes ei suuda näiteks Sõrmuste isanda filmi sellepärast vaadata, et see on nii ehe, see on nii ehtne, see on nii tõene sõjakoledus, mida sa seal näed, et sa ei talu kogu selle vaimsuse nii täpselt edasi andmist, no ei talu, ei jõksa vaadata. Aga teistpidi meie eludes ongi ju sageli nii valusad kohad, nii rasked võitlused, et kuidagi näiteks see kääbikute küla, see nunnu soe armas olemine seal, see toob selle elu isu selle tagasi ja Sõrmuste isanda ja kääbiku filmid ka. Teekond on raske ja surm on mitme koha peal sind ohustamas ja ta ongi meid ju ohustamas ka. Meie võitlus on ka sageli surmavarju orust läbi minek ja ikkagi seal on see positiivne elujaatus nii tugevalt sees, et see oli üks magus visiit.
Aga vaata, kui huvitavalt, nagu seal filmis on, et on nagu käsi käes või ütleme vaheldumisi, lahingud, sõda, surm ja siis on sellised, noh, ma ütleks isegi natuke nagu ullikesed need inimloomad siis.
No just.
Et nagu meiegi oleme. No just. Meie ei näe vaimu maailma, aga me puutume kokku. Kui me peame ka lahinguid pidama ja teine kord kannatame, saame haavata just. Ja siis oleme ka siis sellised haprad ja võibolla isegi ullikesed inimloomad, et jällegi eriline selline nagu helgus või selline nagu põgenemine sellisele ilusale muinasjutu maale ka, kui vaadata seda Tolkieni, siis just teades tema neid sõja läbielamusi.
Ja selles on ikkagi see elu jaatamine sees ja mulle meenub ka, et Sõrmuste isanda filmis ja ka Kääbiku filmis on ju neid kohti ka, kus inimese süda pannakse proovile, kuidas sa siin kohas nüüd valid. Kas sa valid ikkagi püsida, mis sest, et sul on tõeliselt raske, aga sa valid püsida headuse poolel, Jumala poolel, teha Jumala standardite ja, järgi.
Või sa tajud seda kiusatuse väge, seda tõmmet ja kas sa annad järele?
Või lähed ahvatleva pakkumise järgi. Ja ma saan aru, et me oleme peatunud nüüd Aucklandis ja Hobbitonis pikalt. Tegelikult me käisime Uus-Meremaal veel teiseski linnas, mis on Uus-Meremaa pealinn. Ka see asub Põhjasaarel, selle nimi on Wellington ja see on tõeliselt armas Põhjasaare lõunapoolseim asustatud paik, selline ookeani äärne kaljude vahel asuv linnake, mis on ühtpidi surfiparadiis, aga teistpidi on selle sama filmide autori Peter Jacksoni kodulinn. Ja selles mõttes oli minu jaoks äärmiselt kõnekas. Selles linnas on, kõik kohad on täis Peter Jacksoni elu erinevaid detaile, aga nad ei ole ka sellises kultuslikus vormis. Nad on pigem selles vormis, et nii suure asja autor on meie maalt pärit. Meile meeldib seda tähistada ja siin välja tuua. Ja meil juhtus Wellingtonis ka nii hämmastav lugu ja jälle Jumala käsi oli siin mängus. Vaatamata sellele, et me olime püüdnud valmistuda, püüdnud lugeda, püüdnud teada, kuhu me sattume, sattusime Wellingtoni keset vihma ja väga suurt tuult. Öeldaksegi, et Wellington on maailma kõige tuulisem linn, seal vist tuul kogu aeg puhub. Ja ühes kohas oli nii vahvasti tehtud autode parkimisplatsil selline, nagu oleks suur peenikene mast, aga ta nagu oligi ehitatud tuule mõõtjaks ja kui oli väga suur tuul, siis ta oligi kaldus selline pik. No ma ei tea, võibolla nagu jahtide purri ja selline, kuhu purjed kinnitatakse, selline asi, aga tuule käest ta paindus nii, et väga suure tuulega ta isegi autokatusteni paindus maha. Nii et väga tuuline linn. Ja meie ka seal linnas olime tellinud endale shuttle vastu ja nii armas oli see lugu. Takso juht oli taustalt Indiast tulnud mees, aga juba 20 aastat Uus-Meremaal elanud. Ja hakkas meie käest kohe küsima, mis mind väga üllatas, et mis te siin Wellingtonis plaanite sellise ilmaga teha. Noh, meie ütlesime, et noh, me oleme hotellis, katsume siis sinna minna, tänna minna. Kas te tahate, ma homme teen teile tuuri 25 eurot, ütles ta. Ta ütles 50 kohalikku dollarit, see oli umbes pooleks. On pileti hind igale üksikule, et ma teen teile vähemalt 4-tunnise tuuri. Me mõtlesime, et noh, me ei oska nii midagi muud teha, et noh, mis seal ikka. Pärast hotellis arutasime, et kas me kuulsime õigesti, nii odav bilet, nii odavalt teeb sellise tuuri, viib meid sinna tänna kolmandasse, äkki me kuulsime valesti. Aga oligi ametilt giid ja ka taksojuht ja tegi meile nii erakordse tuuri. Tema sõidutas meid kõik need Wellingtoni kaldad ja kõik need läbi, mis olid ookeani kaldad siis, keerud, käänud üles alla Peter Jacksoni kodu eest läbi ja teise stuudio eest läbi, mud kui seletas, tegi ookeani ääres just selle koha peal, kus suviti on surfiparadiis, peatuse, oleks mul olnud trikoo käepärast, ma ei taibanud võtta, ma oleks läinud ujuma, mis sest, et vihma sadas, aga vesi tundus 19, mis see siis on, saab ju ujuda küll. See oli nii suur elamus ja nii meeldiv linnakene, armas paigakene, et me väga rõõmustasime. Mööda Wellingtoni linna ringi sõites panin ma tähele, et seal on palju kirikuid. Erinevad kirikud, natukene uuemad sorti, natuke vanemad kivist, uuema arhitektuuriga ja meie giid, armas mees India taustaga, 4-tunnise väga toreda tuuri lõpuks, ütles, et ma tahan teile näidata ühte kirikut. Ja me mõtlesime, ooo, ja rohkem ei osanud midagi mõelda. Sõitis ühe puu kiriku ette, minu meelest anglikaani kirik, Küll oli armas puust kirik. Kõik oli seal puust. Pingid, seinad, sambad, kaunistused, kirjutised, sellise natukene vanaaegse šriftiga tehtud tähed, ingliskeelsed salmid piiblist. Selle kiriku terve arhitektuur oli mul võhikuna päris raske kirjeldada kaarte, sammaste, kõik sellisega. See oli nii armas paik ja meie giid ütles ka, et te olete huvitav grupp, et te rõõmustate ja vaatate ringi. Ja me ütlesime, et jaa, et me armastame selliseid paiku, me olime nii tänulikud. Ja aru oli saada, et see on üks tõeline koht, kus Jumalat kummardatakse. Et see oli ka väga magus detailikene meie Wellingtoni ringil. Ja seal Wellingtonis oli mitmeid selliseid toredaid tähiseid. Näiteks on seal The Papa Museum. Ja enne kõike on see loodusmuuseum, natukene ajalugu ka sees. Uus-Meremaa on siis maa, kus väga väärtustatakse loodust. Seal olid kohe eraldi sektorid, taimede kohta, puude kohta, linnukeste kohta, loomade kohta. Kiivi on nagu nende sümbol, see eriline lind, keda nad ka armastavad ja väärtustavad, et see armas giid võis meid ka sinna muuseumi. Siis, mida ma ka pean ütlema Uus-Meremaa kohta, nii palju kui me jõudsime natukene kaubandusega tutvuda. Nendel on seal Uus-Meremaal eriline kunstimeel. Suveniirid on igal maal ja kõik maad püüavad siis oma maad kuidagi suveniiride abil, ma ei tea, väljendada, mis nende maa juures on oluline. Meie armastame musta leiba ja kadakapuud ja mis mul meelde tuleb. Nende suveniirid olid hinnaklassilt väga madalad. 5 euro eest sa võisid osta ime armsaid asju, aga see kvaliteet, millega kõik oli tehtud, mina vaatasin ringi ja ma mõtlesin, et siin elavadki ainult kunstnikud. Mitte midagi ei olnud, nagu vahel suveniirid on mingi väike rämps, et peaselt saab turistilt raha kätte. Absoluutselt midagi sellist ma ei näinud. Siis tänavapilt oli nii Aucklandis kui ka Wellingtonis hästi puhas, hästi ilus. Harjumatu oli muidugi, et liiklus on teistpidi ja me avastasime tänaval kõndides, et inimesed käivad ju ka teistpidi. Me pidime ennast korrigeerima, et me käiks nende vooluga kaasas. Noh, me automaatselt käisime teistpidi. Selles mõttes, et kummalt pool kõnniteel selle kõndijate voolust mööda lähed või nendega vastakuti oled. Nii et see jättis meile hästi hea mulje. Ja siis eraldi oli meil tillukene kokkupuude ka Uus-Meremaal üsna kõrge ausisse tõstetud maoori kultuuriga. Ja see kokkupuude me püüdsime lugeda internetist. See on siis kohalik rahvas, kes seal on läbi aegade elanud ja neid kohalikke seal liikus. Nad olid väga ilusad, väga kenasti riietatud, nii nagu kõik Uus-Meremaa inimesed muide. Oli ka lihtsamaid, aga üldiselt paistis kõrge kvaliteet. Ja maitsekus riietumisel, küll selline sportlik, lihtsam, ei olnud liiga palju ülikondades ja kostüümides office inimesi, vaid rohkem sportlik ja sellised matka tüüpi riietumistiil. Maoorid paistsid välja oma tätoveeringutega. Meestel on ilmselt keha peal üks jagu tätoveeringuid, kätel, õlgadel, ma arvan rindkerel, selja peal, aga naistel oli nägude peal. Ja selle koha peal me kõik ohkasime, meie meelest see ei olnud üldse ilus. Lõuad ära tätoveeritud, just lõug ja ka huuled. Nii et huuled olid kas tumesinised või mustad ja see oli pehmelt öeldes harjumatult kole vaatepilt. See ei teinud naist ilusaks. Aga ma lugesin, et nende tätoveeringute abil nad väljendavad oma ühtpidi kuuluvust, aga ka päritolu ja oma identiteeti. Et nemad on pärit sellest suguvõsast, sellest piirkonnast, nende elu tee oli nendes tätoveeringutes väljendatud. Ja ma pean küll ütlema, et need tätoveeringud, mis siis inimkehade peal nii palju, kui nad siis välja paissid, nad ei olnud hirmsad. Me oleme näinud igasuguseid tätoveeringuid, no ma ei tea, draakonite, koletiste, väga koledate nägudega või mingite mustritega, mis on sellised räiged. Nendel pigem olid sellised ümarad, ornamendilaadsed, seda pidi mustrid, aga see on maailm, kuhu mina ei ole kunagi sisse läinud ja ma ei tunne seda maailma ja ma ei mõista seda maailma. Aga ma sain aru, et selle maa kultuuripildis väärtustatakse seda, et need on meie esiisad, see on väärtuslik kultuur ja me tahame seda hoida, et seda ma nägin seal. Aga muidu ka Wellingtonis oli samamoodi nagu Aucklandiski. Inimesed olid viisakad, nad olid sellise lihtsa olemisega tundusid. Sõbralikud, südamlikud, hotelli teenindus oli väga meeldiv. Hästi avatud, jutukad. Ma ei tundnud üldse mitte kellegagi suheldes, et kuskil oleks mingi barjäär. Ma võisin igalt ühelt küsida, mis sa arvad sellest või kuidas on too, et selline üldiselt südamlik ja armas õhkkond oli. Siis oli ka kerge huumor paistis, noh, selle kolme päeva jooksul, mis ma ühes linnas peatusin. Tänava pildis arhitektuur oli selline humoorikas, kujundid siin ja kujundid seal selline armas ja nunnu. Panin küll tähele ühte plakatit, mis oli siis pro-Palestiina, Palestiina toetuseks, aga rohkem midagi ma ei näinud, et mind just huvitas, et kuidas on see õhkkond. Rohkem sellist asja ei olnud. Ma olin lugenud natukene ette mõlema maa, Singapuri kohta mitte, aga nii Uusmeremaa kui Austraalia kohta, et seal on üks jagu vabameelne suhtumine erinevatesse asjadesse, mis puudutab siis mees-naissugu ja kõiki neid tänapäeva teemasid ja vouki või mida iganes. Aga mulle ei hakanud kuskilt mingi niisugune tugev asi silma ja ka hotellis, kui me vaatasime teleprogramme erinevaid, need olid ikkagi üsna meeldivad, puhtad, heas mõttes tsenseeritud. Et selles mõttes ma ei puutunud kokku millegi väga ebameeldivaga, ma pean ütlema.
Armas Heli, saate aeg on lennanud.
Ja.
Sa oled jõudnud rääkida oma suvise reisi kolme sihtkoha hulgast vaid kahest, ehk Singapurist ja Uus-Meremaalt. Ehk saaksime järgmises saates jätkata ja kuulda siis ka Austraaliast.
Ja, rõõmuga jätkan, sest tõesti see reis oli eriline ja see oli Jumala poolt juhitud, ettevalmistatud, kantud ja ma olen ka päris kindel, et ka see jälg, mis meisse kõigisse jäi, viiese grupiga me käisime ja meil oli hästi tore ühine aeg, osaduse aeg, üksteise toetamise ja julgustamise erinevate vestluste aeg, et see meile kõigile jäi sellise magusa Jumala annina meisse.
Aitäh sulle, Heli Metsala. Minu nimi on Margit Prantsus ja kohtume siis järgmises saates, kus kuuleme selle reisi teist osa.
Teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikesed. Me oleme teelised, hing meil isase.